Dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos denunciar o lamentable estado das zonas verdes do polígono das Gándaras. O Goberno Socialista debería darlle vergonza o estado selvático e de total abandono en que mantén tanto as medianas, o parque infantil, o parque biosaludable e as demais zonas verdes das Gándaras. É inconcebible que o que debería de ser unha boa tarxeta de presentación para os empresarios este cheo de maleza mezclada con basura, papeleiras a rebosar e toxos que chegan hasta a altura dunha persoa de mediana estatura. O Goberno da Xunta estableceu no seu día bonificacións no precio do solo e cumpliu coas condicións dos socialistas que non se privaron de nada de pedir un césped específico, un rego automático e agora o Goberno local deixa que todos eses cartos sexan tirados e a situación sexa dun monte máis que dun polígono.